Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо, микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, берүүнүн жүрүшүндө. Кемпироват боюнча иштин сотко өткөнүнө 1 жылга чукулдады. Айыпталып абакта отургандар алардын адвокаттары күч органдарынын басымына кабылып жатканын айтып чыгышты.
Мыйзамдарда каралган жүйөлүү себептер менен сотко келбей калуу укуктарын бузуп, коркутуу жана басым аркылуу ооруп калып, башка кардарлардын сот жана тергөө иштерине катышуусунан жана эмгек укуктарынан ажыратууда.
Норвегия, Ирландия жана Испания Палестинаны мамлекет катары таанууга даяр экенин билдиришти.
Бүгүн Ирландия, Норвегия жана Испания Палестина мамлекетин тааныганын жарыялашууда. Бул чечимдин ишке киришүү үчүн улуттук деңгээлде зарыл болгон кадамдар жасалат.
Кыргыз бийлиги социалдык келишим долбоорунун алкагында бир жолку берилүүчү колдоонун жалпы көлөмүн кескин көбөйттү. Президент Жапаров октябрдан тарта пенсия 6800 сомдон кем болбой турганын айтты.
100 000 алган 2 машинкам, акыркы 2 машинкам ошондон түшкөн пайда калдым. Андан кийин дагы окуу жайга окуп, ал жерде окуп, айерден эмнен өткөрүп, андан бул 2 машинканы утуп алдым.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Норвегия, Ирландия жана Испания 22 майда Палестинаны мамлекет катары тааныган билдирүү таратышты. Бул кадамды Израиль дароо сынга алып, газалыктар кубатташты. Норвегиянын өкмөт башчысы Йонас Гар Стёре тааныбаса жакынкы чыгышта тынчтык орнобостугун билдирди.
Det kan ikke bli fred i Midtøsten uten
Палестиндер менен израилдиктердин өз мамлекеттери болмоюнча жана эки мамлекет түзүү чечими кабыл алынмайынча жакынкы чыгышта тынчтык болбойт. Башкача айтканда, жакынкы чыгыштагы тынчтык үчүн Палестина мамлекети керек, деди ал. Маалыматка караганда, чечим 28 майдан баштап күчүнө кирет. Израилдин тышкы иштер министри Ирландия менен Норвегиядагы элчилерин кеңешүү үчүн деген негизде токтоосуз чакыртты. Учурда Европа мамлекеттеринин арасынан Палестинанын көз карансыздыгын Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Швеция, Словакия жана Чехия тааныйт. Жалпысынан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 193 мамлекеттин 143 Палестинаны өз алдынча мамлекет деп эсептейт. Арасында Кыргызстан дагы бар. Бишкек Палестинанын мамлекет катары 1995 жылы тааныган. Буга чейин АКШ президенти Джо Байден дагы Палестин мамлекетин түзүү сунушун колдогон. 2012 жылдан бери Палестина Бириккен Улуттар Уюмунда байкоочу мамлекет макамына ээ. Быйыл 10 майда уюмдун башкы ассамблеясы Палестинанын укуктарын кеңейтүү боюнча добуш берген. 22 майда Тегеранда тик учак кырсыгынан абат болгон президент Ибрахим Раиси, тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдуллахян жана башка расмий адамдар менен коштошуу зыйнатына 100 000 деген адам чогулду. 5 күндүк аза күтүү жарыялаган жогорку руханий лидер Аятолла Али Хаменеи Тегеран университетинде өткөн иш чаранын башында турду. Биз абдан мыкты инсанды жоготтук. Ал боорукер ини, компетенттүү, чынчыл жана улуттуу жетекчи эле, деди Хаменеи. Раисинин табыты ардактуу кароолдун кайтаруусунда көчөлөрдөн өткөрүлдү. Коштошуу зыйнатына Ирандын жетекчилери, анын ичинде Ислам революциясынын сакчылар корпусунун мүчөлөрү жана бир нече жогорку даражалуу чет өлкөлүк расмий адамдар катышты. Алардын катарында Пакистандын өкмөт башчысы Шахбаз Шариф жана Ауганстанды жетектеген талиптердин өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амирхан Муттаки болду. Андан тышкары АКШ менен Евробиримдик террордук деп тааныган Хамас радикал уюмунун лидерлеринин бири Исмаил Хания да катышканы кабарланды. Иранды 2021 жылдан бери башкарып келген Ибрахим Раиси 19 майда тик учак кырсыгында каза болгон сөөктөрү эртеси күнү табылган. Раиси жана Ирандын тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдуллахян, Чыгыш Азербайжан провинциясынын губернатору Малик Рахмати, Аятолла Мухаммед Али Али Хашим, президенттик күзөт кызматынын өкүлдөрү жалпысынан 8 киши бараткан тик учак Азербайжан менен чек арадан кайтып келатып байланышка чыкпай калган. Тик учактын кыйроосунан эч ким аман калган эмес. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чет өлкөлүк жарандарды сабагандарды сындады. Ал коомчулукту өлкөгө келген конокторго сый мамиле кылууга чакырды.
Анын 18-19 болуп жанагынтип пакистандыктарды сабай турган балдарды биз алар тарбиялайбыз. Алардын баарына оюна келген жазаттырбайбыз. Бул тартип деген баарыбызга бирдей болуш керек. Мыйзам дегенди сыйлашыбыз керек. Анан келген конокторубузду Кудайдын коногундай эле тосуп алмайынча биз эч качан бизнесте астык алып чыгып кете албайбыз.
Деди Акылбек Жапаров 22 майда Бишкекте өткөн жаңы кадам социалдык мобилизациялоо боюнча жалпы республикалык кеңешмеде. 17 майда социалдык түйүндөрдө чет элдиктер аралашкан деген бир нече адамдын мушташы тартылган видео тарап, айрым колдонуучулар сабалгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазышкан. 18 майга караган түнү Бишкектин чыгыш тарабындагы көчөлөрдүн биринде адамдар топтолуп, чет элдик студенттер жашаган жатаканага кирип барып, пакистандык студенттер сабалган. Тополоңдо дарыгерлерге жалпы чет өлкөлүк 41 адам кайрылган, алардын ичинен ооруканада дарыланып жаткан 11 бейтаптын абалы туруктуу деп бааланууда. Ички иштер министрлиги чогулгандар 700 чейин жеткенин билдирген, Чүй менен 7 апрель көчөсүнө топтолгондор таңга жуук тарап кеткен. Бишкек милициясы кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери менен иш козгоп, иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Евробиримдикке мүчө 4 мамлекет – Нидерланд, Эстония, Чехия жана Швеция – Грузия өкмөтүнүн чет элдик агент мыйзамын кабыл алуу аракетине жооп катары Тбилисиге санкция киргизүүнү талап кылып жатышат. Бул тууралуу 22 майда Financial Times гезити жазды. Ыктымал чектөөлөрдүн арасында Евробиримдик менен Грузиянын ортосундагы визасыз режимди токтото туруу, даректүү санкциялар жана Европалык фонддордон каражат бөлүүнү токтотуу сунуштары бар. Басылманын жазышынча, Грузияга каршы ыктымал санкцияларды киргизүү тууралуу шаркетке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери кийинки аптада талкуулашат. Санкция киргизүү үчүн 27 мамлекеттин тең макулдугу керек. Маалым болгондой, Венгриянын бийлиги грузин өкмөтүнүн бул чечимин колдойт. Орусиянын мыйзамына окшош деп сынга алынган талаштуу мыйзамга каршы демонстрациялар Грузияда бир айдан бери уланууда. Миңдеген жарандардын нааразылыгына карабай, парламент 14 майда аталган мыйзамды кабыл алган. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили 18 майда бул долбоорго вето коюп, мыйзам конституцияга, Европа стандарттарына карама каршы келээрин Орусиядан көчүрүлгөндүктөн артка кайтарылышы керектигин белгилеген. Бирок бийликтеги Грузин кыялы партиясы президенттин ветосуна каршы добуш берери күтүлүүдө. Евробиримдик грузин жарандарына Шенген аймагына 90 күнгө визасыз кирүүгө 2017 жылдын апрелинде уруксат берген.
Рахмат, урматтуу көрөрман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Азаттыктын сайтында, социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка дагы жаңылыктар чыгып турат. Ал жактан дагы окуп кабардар болуп турсаңыз болот. Кемпирабат иши боюнча соттун башталганына бир жылга чукулдап калды. Мурда аптасына бир ирет сот болуп жатса, ушул тапта 2-3 жолудан процесс өтүүдө. Ушул тапта 8 киши абакта, калгандары үй камагында. Бул ишке байланыштуу нааразылыктар айтылып, соттун узакка созулганы, кармалгандарга басым болуп жатканы талкууланып келүүдө. 22 майда абакта жаткан 6 саясатчы кайрылуу жолдо, алардын адвокаттары күч органдардын басымына кабылып жатканын айтып чыгышты. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
Кемпирабат иши деген ат менен коомчулукка белгилүү болуп, азыр Бишкектин 1-май райондук сотунда жүрүп жаткан кылмыш иши боюнча 25 адам айыпталууда. Алар 2022 жылы октябрь айында Бишкектеги коомдук тамактануучу жайга чогулуп, кыргыз өзбек чек арасын тактоо иштерин талкуулаганы үчүн камак алынышкан болчу. Ошол 1.5 жылдан берки убакытта камактагылар ар кандай жүйө менен үй камагына чыгып отуруп, учурда алардын 8 абакта кармалууда. 21 майда 25 адамдын бири Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев ден соолугу начарлап кеткенине байланыштуу тил кат менен үй камагына чыкты. Айыпталып жаткандардын бири укук коргоочу Рита Карасартова Азаттыкка соттун минтип өтө тездик менен өтүп жатышына, сот жараянынын башталганына июнда 1 жыл толоорун, эгер ага судья өкүм чыгарып үлгүрүп калбаса, камакта калган 8 жаранды үй камагына бошотууга аргасыз болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Биздики баягы саясий иш болуп атпайбы? Биздин иш 15 июнда 2023 жылы сотко өткөн. 8 ай тергөө жүрүп мыйзам бар. 1 жылдан ашырбоо. Эгер сот залында 1 жылдын ичинде айыптачылардын күнөөсү далилденбесе, анда СИЗОдон 1 жыл өткөндөн кийин алар чыгарылат да. Ошондо бул 15 июндан кийин Кемпирабат иши боюнча айыпталып аткан 8 бала чыгыш керек мыйзам боюнча. Мына ишемби күнү, шаршемби күнү бүгүн, бейшемби күнү өтүп атат. Эрте менен кечке 5:30 чейин. Ошо 15:00 чейин чечимди чыгарып жетишип калсакпы деп суроо берип калса, кайра бизди киргизип, апелляцияга чейин биз баарыбыз камакта отурганга туура келип калат да. Ошон үчүн булар азыр далбастап 1 жумада 3 жолу карап атышат да. Анан уюшкан топ деп 25 кишини билбейм, биз баарыбыз эле мындай Олжобай Шакирден кийин өзүбүздү үмүт жок, мындай эмнеге эле күрөшкө эле даярдап отурабыз
деген пикирин айтты укук коргоочу Рита Карасартова. Кайсы бир кылмышка шектелип кармалган адам тергөө абагында канча убакыт жатышы керек деген маселе соңку убакта талаш тартыштын бутасы болуп келатат. 8-майда парламент жыйынында Жогорку Кеңештин депутаты Гуля Кожокулова менен башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева айыпталып жаткан адам тергөө изоляторунда канча убакыт кармалышы керек деген маселе боюнча талаша кетишкен. Гуля Кожокулова кылмыш процессуалдык кодекстин 115-беренесине ылайык кылмышка шектелген жаран 1 жылдан ашык кармалбашы керек деген. Бул мөөнөт өткөндө судья анын баш коргоо чарасын кармоонун башка түрүнө алмаштырышы зарыл деген пикирин айткан болчу. Буга макул болбогон прокурор Үмүткан Коңкубаева ал 1 жыл сот жараны жүрүп жаткан убакта судья тарабынан узартылса болот деген пикирин айткан. Кемпир абатчылардын 1.5 жылдан бери жатканына тынчсызданган депутат Исхак Масалиев 22-майда Жогорку Кеңешке жылдык доклады менен келген акыйкатчы Жамила Жаманбаевага да бул маселеде адам укугу бузулуп жатканын айтып суроо узатты.
Мага түшүндүрүп бериңизчи, сиз акыйкатчы катары мыйзамда 1 жылдан ашык отурбасын камакта деген талап бар. Бирок тилекке каршы бүгүн бизде ал мөөнөттөн ашык отурган жарандарыбыз бир топ болуп атат да. Ошондуктан сиз омбудсмен катары ушундай биздин жарандарыбыз мына кемпир абат боюнча 1.5 жылдан бери отурушат. 1.5 жылдан бери отурушат. Же бүтүрүш керек да, жары же бери.
Депутат Исхак Масалиевдин суроосуна омбудсмен Жамила Жаманбаева карама каршылыктуу норма кодексте жазылып калганын айтып, абакта жаткандардын 1 жылдан ашык кармалышында мыйзам бузуу жок деген пикирин билдирди.
Ошол УПКнын талаптарына ылайык сот караганда 1 жылдан ашпаш керек да, ошол сот кармоолунда.
Демек 2 жыл болуп атат.
Мыйзам боюнча ошондой болуп атат.
Ал арада 22-майда кемпир абатчылар Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарына, Европа Кеңешинин, АКШ, Улуу Британия, Франция, Германиянын Кыргызстандагы элчилерине, эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдарына кайрылуу жолдошту. Анда кемпир абатчылар алардын адвокаттарына болуп көрбөгөндөй басым болуп жаткандыгын айтышкан.
Судья Марат Сыдыков жабык сот аркылуу прокурорлор менен бирге биздин айыпталуучулардын укуктарын системалуу түрдө бузганы аскелгенсип, соттун жабыктыгынан пайдаланып, биздин адвокаттарыбыздын конституцияда, эл аралык конвенцияларда, мыйзамдарда каралган жүйөлүү себептер менен сотко келбей калуу укуктарын бузуп, коркутуу жана басым аркылуу ооруп калып, башка кардарлардын сот жана тергөө иштерине катышуусунан жана эмгек укуктарынан ажыратууда.
Кайрылууда Акин Токтонелиевди адвокаттык лицензиясы жараксыз деген жөө менен сотко катыштырбай, Бүлөкбаев, Авазбеков, Саадамбековдун адвокаттык лицензияларын эч кандай негизсиз чакыртып алууга аракет болуп жатканы, жактоочулардын сот жараянына келишин УКМК көзөмөлдөй баштаганы айтылган. Кемпир абат иши боюнча айыпталып жаткандар буга чейинки кайрылууларында соттун ачык өтүшүн талап кылышкан болчу. 2023-жылдын ноябрында өткөн 2-элдик курултайда президент Садыр Жапаров соттун жабык өтүп жатышына айрым айыпталуучулар четтен каражат алып келгенин, ал маалыматтар ачыкка чыкпаш үчүн жараян жабык форматта каралып жатканын айткан. Бул пикирге айыпталып жаткандар макул эместигин билдиришкен болчу. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Кыргызстандын мийлиги социалдык келишим долбоорунун алкагында бир жолку берилүүчү колдоонун жалпы көлөмүн кескин көбөйттү. Соңку 2-3 жылдан бери каалоочулар жөлөк пулдун ордуна өкмөттөн 100 000 сом алып, ишкерчилик баштап жатышкан. Мурдагы жылы 3 000 былтыр 10 000 жаран колдоо алса, быйыл 20 000 ашуун адамга көмөк берилгени турат. Кыргыз өкмөтү бул өнөктүк аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакыжылыктан чыгарууга өбөлгө түзөт деп ишенүүдө. Муну колдоого алгандар арбын, ошол эле маалда масштабты кеңейтүүнү сунуштагандар да жок эмес. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Биз азыр данный моментте мондой эмне тиги атабыз? Халат деп коет бул.
Бишкектин тургуну Айжан Кудайбердиева өзүнүн чакан чарбасы менен тааныштырууда. Ал бул жайды жарым жылча мурдараак өкмөт берген 100 000 сомдун жардамы менен ачкан экен. Бул суммага болгону 2 жабдуу келген. Бирок Айжан кыска убакытта аны 10 ашык кишини жумуш менен камсыздаган тигүү цехине айлантты. Учурда 7 жабдуу өзүнүкү, ижарадагы калгандарын да жакында сатып алганы турат.
100 000 алган 2 машинкам, акыркы 2 машинканы ошондон түшкөн пайда калдым. Андан кийин
дагы ушундай эле иш менен иштеп, дагы окуу жайга окуп, бир окууну балдарды коргоо деген. Андан деген ал жерде окуп, айерден эмнен өткөрүп, андан бул эки машинканы утуп алдым.
Каарманыбыз 5 баласынын 4-өнө 5000 сомдой жөлөк пул алчу экен. Ал кезде ымыркайлары менен үйдө отурган эне турмушта жолдошу менен айрылыш жолго түшүп, соңунда ушундай чечимге келген.
Мындай бизнести ачып иштетүү өтө кыйын экен. Башында бир аз кыйналат экен. Андан кийин бара-бара акырындык менен көтөрүлөт экен да.
Деди Бишкек шаарынын тургуну Айжан Кудайбердиева. Жөлөк пулдун ордуна өкмөттөн бир жолку көмөк алгандардын дагы бири Алай районунун тургуну Айжамал Калмырзаева. Ал айылда тоок ферма ачкан. Алар жылына 350 чейин жумуртка бере турган асыл тукум тоокторду тандап алышкан. Учурда бул үй бүлөдө 500 тоок бар. Эми алар чарбасын кеңейтип, жандыктардын санын 1000 жеткирүүнү пландашууда.
Бир жылдын ичинде биз эмнелерге жетиштик? Бир жылдын ичинде биз ошол тоок өндүрүү боюнча онлайн курстарды ачканга жетиштик. Жана ошол Бишкектеги тоок ферма менен договор келишим түзүп, түштүк регионго калуучулар үчүн тоок доставка кылганга жетиштик. Жана ушул жетишкендигибиз менен биз эки адамды жумуш орду менен камсыз кылдык деп айтабыз. Биринчиден өзүбүздүн семьябызды, экинчиден онлайн курс окуткан кызды жана доставщик балабызды, курьер жеткирүү кызматын.
Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатын көздөгөн социалдык келишим долбоору 3 жылча алдын башталган. Анын шарты жөнөкөй. Жөлөк пул алып жаткан жаран андан 3 жылга баш тартып өз алдынча иш баштаса өкмөттөн 100 000 сомдук бир жолу берилчү жардам алат. Муну үчүн арыз берген жарандар бизнес планын жана долбоорун социалдык мекемеге алып келип келишим түзүшү керек. Мына ушундай жол менен 2022 жылы 2800 адам, 2023 жылы 10 000 адам мамлекеттен көмөк алды. 2024 жылы өкмөт бул максат үчүн 2 миллиард сом бөлдү. Бул 20 000 адамга жетет. Дүйнөлүк банктын жардамы менен дагы 3 000 үй бүлө, ошондо жалпы 23 000 киши быйыл бизнеси үчүн 100 000 сомдон стартка ээ болмокчу. Бул өнөктүктүн алкагында каражат алып иш жүргүзүп жаткандар 22 майда Бишкекте чогулуп кеңешме өткөрүштү. Ага президент да катышып, бул долбоор Кыргызстанда жакырчылыкты азайтууга салым кошоорун белгиледи.
Бул эксперименттин натыйжасында 100 үй бүлөнүн баары киреш ала баштаганда долбоордун натыйжалуулугу белгилүү болуп, биз кийинки кадамга долбоорду бүткүл республикага жайылтууга белсендик. Ошентип бүгүнкү күндө дээрлик 13 000 адам социалдык контракттын аркасы менен бизнес идеяларын ишке ашырып, жумуш орундарын түзүп, үй бүлөсүнүн жана жергиликтүү коомчулуктун өнүгүүсүнө реалдуу салым кошо башташты.
Улуттук статистика комитетинин эсебинде Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 2019 жылы 20% чейин түшкөн. 2020 жылы пандемиялык шарттан улам бул көрсөткүч 25% чыгып, 2021-2022 жылдары 33% чейин жогорулап кеткен. Бул деген өлкө калкынын 1/3 бөлүгү кедейчиликтин кырында жашайт дегенди түшүндүрөт. Мунун фонунда өкмөттүн жакырчылыктан чыгуу боюнча кандай аракети болбосун колдоого алынууда. Бирок ошол эле маалда бул багыттагы аракеттер системалуу мүнөздө болушу керектигин эскерткендер бар. Экономист жана ишкер Манас Саматов Азаттыкка мындай деди.
Мындай аракеттер жакшы. Бирок мунун экинчи тепкичи бар. Эгер жакырчылыкты жоюунун масштабын кеңейтели десек, анда мамлекет тарабынан бөлүнүп аткан акча көп. Дейлик, көп жылдан бери келе жаткан айыл чарбасын каржылоо деген программа бар. Аябай көп акча бөлүнөт. Ошол каражаттардын бүт баарын ошо айылдакы үй бүлөлүк фермердик чарбаларга бериш керек. Ошолордун эң кыйналган катмарына беришибиз керек, эң аз пайыз менен.
Социалдык келишим долбоорунун алкагында жардам алгандардын 95% айыл жеринде жашаган аялдар түзөт. Албетте, анын ичинде ийгиликсиз болуп калгандар же пассивдүү киреше менен отургандар да жок эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн эми эл аралык темалар менен улантсак, Норвегия, Ирландия жана Испания 22 майда Палестинаны мамлекет катары таанууга даяр экенин билдиришти. Бул кадамды Израиль дароо сынга алып, газалыктар кубатташты. Газадагы согуш тутангандан бери эки элге эки мамлекет концепциясын жандандыруу чакырыктары көбөйдү. Айнура Жакшы кызынын баяны.
Норвегиянын өкмөт башчысы Йонас Гар Стере Палестина мамлекет катары таанылбаса, жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу мүмкүн болбой турганын билдирди. Ирландиянын премьер-министри Саймон Харрис Израилдин, Палестинанын жана башка өлкөлөрдүн бейпилдиги жана коопсуздугу үчүн жаңжалды эки мамлекет принцибине таянып чечүүдөн башка жол жок экенин белгиледи.
Today, Ireland, Norway and Spain.
Бүгүн Ирландия, Норвегия жана Испания Палестина мамлекетин тааныганын жарыялашууда. Бул чечимдин ишке киришүү үчүн улуттук деңгээлде зарыл болгон кадамдар жасалат. Бул билдирүүнү жасар алдында мен башка лидерлер, кесиптештерим менен сүйлөштүм. Биздин артыбыздан башка өлкөлөр дагы алдыдагы апталарда ушундай маанилүү кадамга барышат деп ишенем. Бул Ирландия жана Палестина үчүн тарыхый жана маанилүү күн.
This is an historic and important day for Ireland and for Palestine.
Маалыматка караганда чечим 28 майдан баштап күчүнө кирет. Палестин мамлекетин таануу чечими тууралуу Испаниянын өкмөт башчысы Педро Санчес да билдирди.
И si tengo algo claro es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz.
Бир нерсе мен үчүн айдан ачык болуп калды. Премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун Палестинага байланыштуу эч кандай тынчтык планы жок экен. 7 октябрдагы окуялардан кийин террордук уюмга каршы күрөш мыйзамдуу жана зарыл нерсе. Бирок Нетаньяхунун аракеттери Газада жана Палестинанын калган бөлүктөрүндө ушунчалык көп азап чегүүгө, кыйроолорго, жек көрүүгө алып келди. Муну менен эки мамлекет концепциясын ишке ашырууга чоң коркунуч жаралууда.
Ал эми Израилдин улуттук коопсуздук министри Итамар Бен-Гвир Палестинанын мамлекеттүүлүгүн таануу адам өлтүргүч кылмышкерлерди кубаттоого тете деп жооп кайтарды.
Палестинаны мамлекет катары тааныган мамлекеттер Хамастын тандалма күчтөрүн адам өлтүргүч канкорлорду кубаттап жатышат. Палестин мамлекетинин жарыяланышына Кудай анын бетин ары кылсын, андай мамлекетти түзүү декларациясына жол бербейбиз. Хамасты түп тамыр менен жок кылуу үчүн Рафахка келишибиз керек.
Израилдин тышкы иштер министри Ирландия, Норвегия жана Испаниядагы элчилерин кеңешүү үчүн чакыртып алды. Учурда Европада Палестинанын мамлекеттүүлүгүн 9 өлкө тааныйт. Жалпысынан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 193 мамлекеттин 140 ашууну Палестинаны өз алдынча мамлекет деп эсептейт. Арасында Кыргызстан да бар. Бишкек Палестинаны мамлекет катары 95 жылы тааныган. Буга чейин АКШ президенти Джо Байден да Палестин мамлекетин түзүү сунушун колдогон. 2012 жылдан бери Палестина Улуттар Уюмунда байкоочу мамлекет макамына ээ. Быйыл 10 майда уюмдун башка ассамблеясы Палестинанын укуктарын кеңейтүү сунушун колдогон. АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу былтыр 7 октябрда Израилге кол салганда 1200 киши каза тапкан, 100 ашуун кишини барымтага алышкан. Бул чабуулга жооп кайтарып Израиль Хамас көзөмөлдөгөн Газа секторунда согуш баштаган. Тилкеде ошондон бери ал жактын саламат сактоо мекемеси билдиргендей 35000 көп киши, көбү аялдар менен балдар ажал тапты. Бул сандан күмөн саноого негиз жок экенин Бириккен Улуттар Уюму да билдирген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG.
ТикТокто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктурубузду эми аймактагы маселелер менен улантсак, Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы төрөт үйүндө болгону 3 дарыгер, 1 ординатор иштеп жатканын оорукана жетекчилиги билдирди. Маалыматка караганда, жалпы 22 штат каралган. Төрөт үйүнө жакынкы райондордон бери келишип, дарыгерлер бир күндө 6-дан 20-га чейин төрөт кабыл алышаарын айтууда. Мындан 1 жыл мурун Караколдогу төрөт үйүндө 2 аптада 6 мыркай чарчап калган окуяга талып чуу чыккан. Буга жөнөкөй санитардык талаптар жана гигиена эрежелери сакталбаганы себеп экени расмий аныкталып, облустагы саламаттык сактоо тармагынан 6 жетекчи иштен алынган эле. Сөз аймактагы кабарчыбыз Айсалкын Качкынбековада.
Ысык Көл облусунда дарыгерлердин жетишсиздиги курч маселеге айланып жатканын аймактагы дарыгерлер коңгуроо кагууда. Төрөт үйүндө дарыгерлердин жетишсиздигинен улам айрым кош бойлуу келиндер кезекке туруп калып жатышканын Азаттыкка облустук оорукананын төрөт иштери боюнча директорунун орун басары Рыскан Алдашова билдирди.
105 койкалык Билеген областык төрөт үйүндө жалгыз зам директору, анан приемный отделенияда бир врачы, гинекологияда бир врачы менен жалгыз 3 врач экен, бир ординатор бар экен десең, это абсолютно правильный жагылыш. Приемный түп көргөн условия бүт баары бар бизде Ну, единственное, нехватка врачей. Невозможно ОП, невозможно. Если население на тюмку дежурство, роддомдон по графике врача гелит, юштен дежурство берет, кидет, кольц посом год. А была ручная дежурство берет. Геверу сразу пользовала, тючку подряд кой. Түнкісі мен анай кетем деп. Анан бұлар жұманың үш күнін бұлар алса, төрт күнің қайырлығы жалы отпайыз ба, екі бірат, үш бірат. Айвай, намрыс қол отпайыз.
Бұл төрі түйіне жақынқы райондордон түп Ақсу жетеуіздің бері қайрылышат. Жетеуіздің келген қош бойлы келін қаныке екінші жолу ине олғыны тұрады. Ал операция жолу менен төрөгөндүктөн райондо аны операция кылчу дарыгер жок деп ушул жака келгенин айтып берди. Райондук төрөтканада бир эле дарыгер бар дейт ал. Өз алдынча төрө алгандарды гана кабыл алып, саламаттыгында маселе бар энелерди облус борборундагы төрөт үйүнө жөнөтүшөт.
Айе срочныйларды эле кабыл алып атат да ал жактачы. Өзү төрөйт алчуларды өздөрүнүн райондоруна эле кайра кетип атат обратно. Кабыл албай атат ал жакта. Чи плановый кесерба деп плановый деп келди ишкен. Анан барсам ошо врачтар жок, бардыгы кетип атат. Өзүңөрдүн эле районго баргыла деп кайра ошентип койгон. А биздин райондо болсо ал уже меники биринчим кесерба болгон, ошо кесербадан кийин кабыл албайт да бул жак биздин райондочу.
Кабыл албайт да кесерба.
Жок, кабыл албайт. Мен только ошо кара колго эле бара алам. Кайра ошо толгоон деле күт деп кайра эле арка үйгө кетиришкен.
Облус бийлиги буга чейиндагы ысык көлдө дарыгерлер жетишсиздиги тууралуу маселе көтөрүп, жалпы 176 дарыгердин орду бош турганын айткан эле. Март айында Каракол шаарындагы облустук ооруканадан 5 реаниматолог, анестезиолог бир учурда жумуштан кеткени талкуу жараткан. Алардын 4-тө 30 жашка чейинки жаш адистер. Дарыгерлер айлык акынын аздыгынан жана жумуштун көптүгүнөн улам ушул жолго барганын айтып чыгышкан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин ысык көл облусу боюнча координатору Мира Кыдырбаева облустагы бул маселенин чечүүнүн бирден бир жолу катары учурдагы медициналык академияны бүтүрүп жаткан бүтүрүүчүлөрдөн үмүт артып отурганын айтып жатат.
Дарыгерлер керек деп жанакы муктаждыкты медакадемияга жана саламаттык сактоо министрлигине сунуштаганбыз. Буюрса 27-нде Россияга кайра барабыз. Ошо центр менен сүйлөшүү болгон. Кандай максатына бияка келсе биз жардам беребиз. Ошол менен дагы сүйлөшкөр буюрса болот.
Мира Кыдырбаева облуста гинеколог да жок экенин айтып жатат. Мындан улам алар чүйдөн дарыгерлердин тобун алып келип иштетип жатышканын дагы кошумчалады.
Былтыр болсо 55 жаш дарыгерлер келген. Алар азыркы учурда иштеп атышат да. Маселе негизи бизде эле эмес. Талас облусунда, Нарын облусунда, Чүй облусунда бар ошондой муктаждык бар да. Анан баары жетекчилер ушул маселени чечкенге аракет кылып атышат да. Каракол шаарында жаш дарыгерлерге эме бар да, 16 орундуу жатакана, 6-8 орундуу жатакана Жетеөгүз районунда. Мындан тышкары тоңдо квартиралар бар. Ошол негизи аракет жасап атат.
Караколдогу төрөт үйүндө акыркы учурларда бир нече кайгылуу окуялар катталды. 2023 жылы ымыркайдын акыреги сынып, директордун орун басарын тартип жазасына тартуу жана акушер гинекологдун кош бойлуулардын патологиясы бөлүмүнүн башчысынын жана окуяга тиешеси бар башка да медицина кызматкерлери ээлеген жумуш ордуларынан бошотулган. 2023 жылдын январь айында 2 аптада 6 мыркай инфекциядан чарчап калган. Буга эң жөнөкөй санитардык талаптар жана гигиена эрежелери сакталбаганы себеп экени расмий аныкталып, 6 жетекчи иштен алынган эле. Жыл башында төрөттөн жаш келин каза болуп, маркумдун жакындары медиктерди айыпташкан. Дарыгерлер болсо келин кош бойлуу кезинде каттоого кеч турганын, толгоо башталган күнү ооруканага дене табы көтөрүлүп келгенин билдирген эле. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Баткенди айлана чөйрөнүн булганышына кайдыгер карабаган тургундар таштанды маселесин колго ала баштады. Ишкер Кайрат Абдипаттаев желим буюм тайымды кайра иштетүүчү ишкана негиздесе, мектеп окуучусу Алия Нора Курбанбекова кайра иштетүүгө материалдарды кабыл алган жай ачкан. Эми баткендиктер желим бөтөлкөлөрдө кагазды жана алюминий калдыктарды тапшырып, ордуна окуу куралдарын алса болот. Кааласа акчасын алышат. Бул тууралуу Азаттыктын Фергана кызматынан Сабыр Абдымомоновдун материалына орун берели.
Сиз күнүмдүк жашооңузда канча желимидиштерди колдонорунуз тууралуу ойлонуп көрдүңүз беле? Албетте, бүгүнкү турмушта желим бөтөлкөлөрсүз элестетүү кыйын. Ошондой болсо дагы, желимидиштерди мындай жалпы таштандыга салбастан, аларга экинчи өмүр берүү тууралуу эстен чыгарбасак. Муну менен сиз бир чети экологияга камкоросуз, экинчиден өзүңүздүн үй бүлөңүзгө кириши да таба аласыз. Азыр мен сиздерге Баткендеги өрнөктүү иш тууралуу айтып берем.
Неге бизде өзүбүздө ушуну иштесе болбойт деген суроо келип, ошонун үстүнө иштеп баштаганбыз.
Пластиктин килограммын 15 сомдон, а макулатураны 10 сомдон, ал эми алюминийди 80 сомдон ошентип тартып алып берем.
Булар биринчи кезекте Баткен шаарынын тазалыгы үчүн күйгөн адамдар. Бири ишкер Кайрат Абдипаттаев, бири мектеп окуучусу Аленора Куранбекова.
Бул быйылкы бул. Январь, февралдан башталып ушул да. Мындан алдыңгысы дробит этилген, биякта ишкерти азыр мешекте турат.
Кайрат Абдипаттаев таштандыны кайра кантип иштетсе болорун бир нече жыл мурда чет өлкөлөрдө жүк машине айдап жүргөндө көргөн.
Россия, Украинага кете турган, Кыргызстандан, Тажикстандан кете турган ушу желим бөтөлкөлөрдүн дробит этилгенин грузовой машина ташыган. Крупный объёмдо биздин Кыргызстандан эле чыгып турган, Украинага чейин барып турган. Ошондо биз ар бир машинада эле 15 тонна, 20 тонна жүктөп, 20 тоннага чейин жүктөп Россияга ташып турганбыз да. Россиядан барып анча-мынча заводдорду көрүп, нелерди чыгып атканын көрүп, бизге кызыгуу пайда болуп, ошодон аракет кылып баштаганбыз.
Кайрат 3 жылдан бери аракет кылып отуруп, жакында эле желим бөтөлкөнү толугу менен кайра иштеткен ишкананы ачты. Ишкер цехтин жерин документтештирүүдөн баштап, акыркы жабдууларга чейин жалпы 25 миллион сомдон ашуун сарптаган.
Ушу сыртта бир 4-5 кейде 6-7ге чейин адам турат. Сортолуп, агыны салыныш керек болсо агыны салат, көгүнү салыш керек болсо көгүнү, лентага салат, лента өзү дробилкага, бери дробилкада отдельный бир киши турат. Ушу дробилка толуп кетпеди, кандай дробит этип атат, ушуну контролдоп турат.
Бул конвейерде желим бөтөлкөлөр майдаланып, эки жолу жуулат. Суунун жардамы менен капкактары, этикеткалар өзүнчө ылганып бөлүнөт. Ажыратылган желим бүртүкчөлөрүнөн синтепон буласы жасалат.
Синтепон чыгара турган аппаратыбыз ушул. Ушул азырынча кызып атат, жаңы келген. Жакшы аппарат экен. Бир күндө 150 кг иштете алат.
Синтепон чыгарууну колго алгандан бери Баткенде желим бөтөлкөнү толугу менен кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү.
Ушундай 10 бак бар, 10 бакты барып өздөрү пластикка сорттоп алып кетишет.
Желим калдыктар кайра иштетиле баштаганы Баткендик экоактивисттердин да кызыгуусун арткандай. Буга чейин жаштар арасында таштандыга байланыштуу атайын окууларды, маалымат кампанияларды гана өткөрүп келген Альянора эми өзү окуган жана дагы 10го жакын мектепке толбоор аркылуу таштанды ылгоочу челектерди орнотуптур. Эми ал апасы менен бирге таштандыны кабыл алган жай ачкан.
Толуп кетти. Негизинен өзүн стандартный урнасы бар, аны Ошко заказ бергенбиз, ал келе элек кечигип атат. Бирок ал келгенче жок болуп турбасын деп өзүм эле картондон жасап коюп койдум.
Альянора таштандынын 3 түрүн кабыл алат. Баткендиктер желим бөтөлкөлөрдү, кагазды жана алюминийден жасалган калдыктарды алып келип тапшырып, ордуна окуу куралдарын алса болот. Кааласа акчасын алышат.
Мисалы үчүн мындай консерва идиштегилерди, суусундуктарды алюминий идиште, баночкаларды алабыз. Ал эми мындай баллончиктерди албайбыз, анткени бул кайра иштетүүгө да кетпейт, анан жарылат дагы. Ошол себептүү ал эми макулатурада кагаздын 3 түрүн алабыз: картонду, ак кагазды, анан серый бумага дейт, гезитти алабыз, жазуусу бар тетрадьтарды ал эми албайбыз. Например, туалетный бумага, салфетка, анан титропактарды, ошолор көбүнчө алмаштырып алып келишет. Одноразовый стаканчикти макулатурага алып келишет, ал макулатура эмес, ал кайра иштетүүгө кетпейт.
Аленураны кабыл алуу жайына таштандыны азырынча өзү теңдүү окуучулар көп алып келип жатыптыр. Таштандыны кайра иштетүү жаатында кадам шилтеген Баткендик ишкер Кайрат менен ыктыярчы Альянора соңку жылдары коомчулукта мамиле өзгөрө баштаганын байкашкан.
Сонун көрсөткүчтөр көрсөтпөсө деле жылыш бар да. Мурдагыдай элде түшүнүк жок эмес, жок дегенде пластикти бөлүп чогултууну үйрөнүп калышты, макулатураны бөлүп чогултуп калышты. Уже кандайдыр бир затты алганда сразу анын маркировкасын карап, маркировкалар боюнча окуп калышты.
азыр аракет кылып атканыбыз ушу пленкадан жасала турган суу түтүкчөлөрүн жасап чыгара турган аппаратка аракет кылып атабыз. Ошо менен биргеликте дагы кичинекей чакан таштан ушу пластиктен жасала турган мебельный цехти ачабыз деген аракеттебиз.
Эми мындай желим бөтөлкөлөрдү таштан да касалардан мурда үй ичаларды чогултуп кайра иштетүүгө тапшырып каражат да иштеп алаарыбыз тууралуу эстен чыгарбайлы.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Фергана кызматынын кабарчысы Сабыр Абдымомуновдун материалын уктуңуз. Эми уктуруубузду улантсак, чет өлкөлүктөр сабалган Бишкектеги тополонго байланыштуу жалпы 8 киши кармалды. Бишкек милициясы кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык жана расалык этностук улуттук диний же аймактар аралык кастыкты козутуу беренелери менен иш козгоп, иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Ал тапта коомчулукта Кыргызстанда пакистандык, индиялык сыяктуу чет жактан келгендерге карата каршы маанайдагы катмар кайдан пайда болду? Ага эмне себеп деген талкуулар токтой элек. Бул окуядан сабак алып, толеранттуу коомду тарбиялоо зарылдыгы боюнча пикирлер айтылууда. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов чет элдиктер сабалган соңку окуядагы жаштардын жоосунсуз жоруктарынын себептери, кесепеттери жөнүндө пикирлерди чогултту.
18-майга караган түнү Бишкекте жаалданган жаштардын тобу айрым чет өлкөлүктөрдү уурток алып, алар жашаган жатаканага бастырып кирип, көчөдө милицияга ээжа бербей жаткан жүздөгөн балдардын видеолору интернет блогтор аркылуу дүйнөнүн булуң бурчуна тарады. Мындай чет өлкөлүктөргө каршы маанайдагы жаштардын катмары кимдер? Алардын агрессиялык аракеттерине эмне себеп болду деген сыяктуу суроолор коомчулукта аркыл пикирлерди пайда кылууда. Айтылып жаткан түрдүү пикирлердин арасында билимсиздик, кара күчкө таянган идеология, мыйзамдуу механизмдерге ишенбөөчүлүк деген сыяктуу себептер басымдуу болууда. Пекин чет тилдер университетинин профессору Венера Акматова Бишкектеги жаштар катышкан соңку окуяларга байкоо салып жаткандардын бири.
Эгерде мамлекеттин мыйзамын күчүн сезсе, шунча топтолуп мындаки мыйзамсыз эле топтолуп түндөсө ушундай иштерди жасамак эмес да. Бул бир да. Экинчиси, мен ойлоп атам да, мисалы ушул топтолгон жаштардын жок эле дегенде бир 80% мечитке барат жума намазга, э? Азыр эркек аттуунун баары эле барып калышпады. Анда демек мындай мусулманчылыктын адептүүлүк, башкаларга зомбулук көрсөтпөш керек деген таалими деле буларга кирбептир да, э? Бул экинчи өтө кеңиштүү көрүнүш да. Анан мен ойлодум да, эгер бул да таасир этпесе, бул да таасир этпесе, бул эмне болгон эл депчи, бул эмне болгон катмар? Анан мындай курактык жагын карасаң, жаштар экен, 30га чейинки жаштар экен көбүнчө, э? Анан арасында бул студенттер да бар экен.
Кыргызстанда Пакистан, Индия, Бангладеш өлкөлөрүнөн келген студенттер соңку 5 жылдын ичинде көбөйдү десек болот. Ал эми соңку 1-2 жылдын ичинде аталган мамлекеттерден эмгек мигранттары дагы агылып, тигүү, тейлөө тармагында иштей баштады. Буга чейин соода, жол салуу, курулуш, талаа иштерине айрым коңшу өлкөлөрүнүн бирин-экинчи жарандары келчү. Эгемендүү Кыргызстан тарыхында алыскы мамлекеттерден келген эмгек мигранттарынын көбөйгөнү дароо көз көрүндү. Анткени өзүндө деле миграциянын агымы күч өлкөдө жумуштук маселеси дайыма көтөрүлүп келет. Ошондон дагы сырттан келип иштегендерге коомчулуктан сындар айтыла баштаган. Мыйзамсыз миграция боюнча талкуулар жүрүп жаткан. Профессор Венера Акматова айрым жаштардын чет өлкөлүктөргө карата жек көрүүсүнүн тамыры терең экенин айтып жатат.
Мындай да, мен өзүм анализдедим да, мына жыйынтыкка келдим. Мисалы, Норвегияда 60 адамды атып салганда деле жашынакай галстук кийип эле бир адам чекеге чертпей эле келип соттоду. Бир террористти кармагандай болуп музыканы коюп, ГКНДнин ушундай эмелери барго видеороликтери. Мунун баардыгы адамдын мындай подсознаниесинде, биян сезиминде агрессияны пайда кылат. Бул норма болуп калат, топтосуң норма болуп калат. Могу балдарга делечи, барып турушуларды жанчып койгон, бул мындай норма эле көрүндү. Себеби эми биз 3 жылдан бери бизде бүт риторика ушундай болуп атат да. Мисалы үчүн ар бир улут, тем более бизге окшогон көптү башынан өткөргөн кичинекей улуттар аябай закомплексованный улут болот да. Өзү мындай кемтик, кемтиктей болуп болот сезиминдечи. Анан президенттин сөзүн билесиң, биз деген иштебейт экенбиз, жалкоо экенбиз, булар деген жакшы иштейт экен деген сөзү. Бул риторика любой адамдын аң сезиминин астында намыстануу пайда болот да. Мына ушулардын баардыгы топтолду да турабы. Анан жанагы бизде жаран патриоттор толтура сөздөрүнүн жоопкерчилигине карабай эле пак менен минустар каптады жана кара шыйрактуулар каптады, булар сасык экен деген Facebook'ta toltura malumatlar bolup atıp turabı, toltur biz toktoz, biz jıntık çıkarabız jaşımız ошондой. А жаш балдарчы, алардын каны дүргүп турат да буларчы.
Чет өлкөлүктөр сабалган тополоңдо жаштар менен кошо көчөгө чыккан жаран өз атын жашыруун калтырууну, үнүн өзгөртүүнү суранып, буларды айтып берди.
Жанагы биздикилерди сабап жаткан видео 5-чү күнү кечинде тарады окшойт. Видеону дос балдар болуп көрүп, ич ара талкуулап койгонбуз. Бирок көчөгө чыгалы деген эмеспиз. Анан WhatsApp группаларда балдардын чогулганы жөнүндө видео чыкпадыбы? Кээ бир достор менен ошол эле көчөгө барсак, биздей жөн эле кызыгып же милициялар кыргыздарды кармап атыптыр деп жинденип баргандар бар экен. Чогулгандар бири-бирин укпай, түшүнбөй эле жөн эле ызычуу болуп жатышты. Милиция тарагыла деп жатты. Жатаканага баргандарды мушташ болгонун интернеттен көрдүм. Алар кимдер экенин билбейм. Ал жактан булар көбөйүп кетти, кыргызды көз келбей калды деген сөздөрдү укканым чын.
Белгилей кетүүчү жагдай. 18 айда Бишкекте сүрмө топ болуп чогулган жаштарды айылдык, шаардык, таксис, спортчу же жумуш жок жүргөндөр деп кайсы бир катмарга бөлүп кароо туура эмес болуп калат. Блогер Азрет Осмонов деги эле жаштардын арасында ата-энеси миграцияда жүрүп, кароосуз, жетишерлик билим албай калган катмар бар экенин айтат.
Кечеге чыккан адам жаштардын баардыгы мындай, бул мыйзамдан кабары жок адамдар болуп атпайбы? Мындай аналитикалык, критикалык ой жүгүртүүсү таптакыр жок. Агрессивдүү, анан ошол эменин артынан булар мындай патриоттуулукту ошентип түшүнүп алган адамдар болуп атпайбы? Буларга кичине көрсөтүп коюш керек, мындай мушту менен көрсөтүп коюш керек, тартипке салып коюш керек депчи. А негизги мындай эмесин түшүнгөн жок да аларчы, мыйзам жөнүндө ойлонгон жок да. Муну мыйзам чегинде буларга тартипти көрсөтүш керек. Мыйзам, если биз бүгүн буларга ушундай чараны көрсөк, эртең мыйзам алдында кантип жоопкерчилик тартабыз, ошонун баарын түшүнбөй эле жана кызыл кандуулукка, анан билимсиздикке, агрессияга калдырып туруп эле барып тигилер саап салышты да, биз ушундай кылганыбыз туура болот деп элечи. Бул ошол кайра эле айланып келе эле жанагы тарбия. Эми азыр көпчүлүк ата энелер могу миграция менен жүргөн, миграция менен болуп атпайбы, анан бул балдар менимче ушул тарбия көрбөй калган да. Билимсиздиги эле байке, мээримдин жетишпегендиги болушу мүмкүн.
Айтор, Бишкектеги жаштар катышкан тополоңдун себебин ар кыл талдап, ага түрткү болгон жагдайларды белгилеп жатышат. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев жеке адамдардын ар кандай жагдайдагы нааразычылыгы топтолуп, коомдогу чыңалууга алып келерин Facebook-тагы баракчасына жазды.
Мындай кырдаал жаралып калган учурда сыртынан караганда жөнөкөй эле нерсе, жөн жай абалда элестете албай койчу майда барат бир окуя чоң ташкынды жаратып жиберүүсү толук ыктымал экендигине өзүбүздө дагы, башка өлкөлөрдө деле мисал ого эле көп. Ошондо баласына, аялына же күйөөсүнө, кошунасына же кошунанын итине, милицияга, сотко, прокурорго же дагы бир башка нерсеге нааразы болгондордун кыжыры бир жака ооп, ар кимдин кыжырдануусунун оолку себептери көмүскө да калып, баардыгы үчүн жалпы душман табылат. Коомдогу топтолгон нааразылык менен кыжырдануу катуу жаандан кийинки ташкын суудай болуп, бир нукка түшүп, бир багытты карай сел болуп агып кетет. Тилекке каршы бул реалдуулук.
Президент Садыр Жапаров 18 майга караган түнү Бишкекте болгон чуулгандуу окуяга байланыштуу алгачкы айрылуусунда кырдаалдык курчутууга кызыктар, чагымчыл күчтөр аракет кылган деп айтты. Президент тополоңго себепкерлер аныкталып, жазаларын билдирди.
13 майдагы окуя иликтенип, күнөөлүүлөр кармалып, териштирүү иштери жүрүп жатканда ал окуя тууралуу видео 18 майда интернетке жүктөлүп, биздин кызуу кандуу жаштарыбыздын канын кызытууга кошумча от жаккан, ортого чагым салган, куру намысты козгогон интернет посттор менен коштолду. Буга бийликке жетпей калгандар, коррупцияга каршы күрөштү жактырбагандар, түрмөдө жаткан саясатчылар атайын WhatsApp группаларды, фейк аккаунттарды түзүп алышып, чагым салган маалыматтарды таратышканын ачык айтып коеюн.
Ошо менен катар, президент чогулган жаштардын мыйзамсыз миграция боюнча койгон талаптары орундуу экенин, укук коргоо органдары ага чейин эле иштерди алып барып келгенин кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 22 майда Бишкекте өткөн жаңы кадам социалдык мобилизациялоо боюнча жалпы республикалык кеңешмеде сөз сүйлөп, чет өлкөлүк жарандарды, сабагандарды сындады. Ал коомчулукту өлкөгө келген конокторго сый мамиле кылууга чакырды.
Анын өзү 18-19 болуп жанагынтип пакистандыктарды сабай турган балдарды биз аларды тарбиялайбыз. Алардын баарына оюна келгенин жазаттырбайбыз да. Бул тартип деген баарыбызга бирдей болуш керек. Мыйзам дегенди сыйлашыбыз керек. Анан келген конокторубузду Кудайдын коногундай эле тосуп алмайынча биз эч качан бизнесте астык алып чыгып кете албайбыз.
Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандарга каршы жүздөгөн жаштардын көчөгө чыгып, тостополоң салган алгачкы учур болуп калды окшойт. Бирок буга чейин Бишкекте жолдош деген кытайлык жумушчулардын санына көзөмөл жүргүзүү талабы менен акция алар иштеген кеңиш каларына басырып кирген чырлар катталган. 2019-жылы Кытай жарандары көбөйүп кетет деген жүйө менен Ат Башыдагы нааразычылык акциялары өтүп, ал районго курулуучу соода логистикалык борбордун курулушу башталбай жатып токтогон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Бишкекте чет элдиктердин сабалашы боюнча маселени улай, Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын өкүлү, милициянын полковниги Улан Керимкулов Азаттыкка берген маегинде чет элдиктер менен иштөө жол жоболору, мыйзамсыз жүргөндөрдү аныктоо жана бул жааттагы бирдиктүү саясат маселелерине токтолду. Маекти Кубат Оторбаев алды.
Улан мырза, саламатсызбы? Мына 18 майга караган түндөгү окуяга өлкөдөгү мыйзамсыз миграцияда өз таасирин тийгизди деген маалыматтар бар да, ошондой пикирлер айтылып атат. Анан Ички иштер министрлиги ушул окуяга кандай баа бердиңиздер, эмне жыйынтыктар чыгып атат? Анан деги эле ушу Кыргызстанда миграция жаатында саясатты ким жүргүзөт?
Саламатсызбы? Ооба, сиз сурайттыңыз. Миграция жаатында компетенциябыздын чегинде мыйзамсыз миграция жаатында чара көрөбүз. Протоколдорду түзүп, өкмөттүн токтому менен бекиген тартип менен иш кылабыз. Мисал келтиргенде, бир чет өлкөлүк жаран миграциялык мыйзамдарды бузса, биз протокол түзүп, колдоруна предписание деп коет, предписанияны карматабыз. 30 күндүн ичинде укук бузууну жоюш керек. Эгерде жоя албаса, укук бузуу кодекс 431 беренен 2-чи бөлүгү менен кайра протокол түзүп, сот органдарына материалдар жөнөтөбүз. Сот органдар анан Кыргызстан аймагынын чегинен чыгаруу токтомун чыгаргандан кийин анан аларды биз сыртка чыгарабыз.
Демек, мен сиздин айтканыңызды туура түшүнсөм, сиздер протокол түзүп, сотко өткөрөсүздөр, сот органдары гана ошол мыйзамды бузгандарды четке чыгаруу боюнча чечим кабыл алат, э? Эми ушуга улай суроодо, сиздердин кызмат өткөн жылы анан быйыл мына 4-5 айдын ичинде канча ошо Кыргызстан аймагында мыйзамсыз жүргөн жарандарды аныктадыңыздар, чет өлкөлүк жарандарды, алардын канчасы ошо кайра мекенине кайтарылды?
Биз жылдын башынан баштап Кылмыш жаза кодексинин негизинде 79 факт каттаганбыз, анын ичинен 81 факты сотко ашырылган, бул 9 факты өткөн жылдан калгандары. Андан тышкары жалпысынан миграция чөйрөсүндөгү 3357 укук бузуулар катталган, анын арасынан 2478 бул чет өлкөлүк жарандар. Аларга карата салынган айыппулдардын жалпы суммасы 14,433,000 түзөт. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 2,000,000 ашып көбүрөөк, эмнеге ушул чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстан аймагына келишинин көбөйгөндүгүн билгизет. Бул иш боюнча биз азыр улуттук коопсуздук кызматы менен чогуу биргеликте нелегал операциясын жүргүзүп турабыз. Жер жерлерде рейдтер өткөрүп, ошондой мыйзамсыз миграция жүргөн чет өлкөлүк жарандарды выявлять этип туруп, принудительно өздөрү кетишкендер көп. Силе сот аркылуу чыккандар да бар да. Ушул жылдын башынан баштап 22 киши сот аркылуу чыгарылган Кыргызстан чегинен.
Түшүнүктүү. Мындай да, эми ошо процедурасын айтып бересизби? Мисалы, ошондой кайсы бир рейд жүргүздүңүздөр, анан аныкталгандан кийин андан ары кандай болот ошол жумуш, кантип жүрөт процедурасы? Сиздер дароо аныктап эле ал адамды мындай кармап туруп эле ошол билетин сиздер алып бересиздерби же өздөрү алыш керекпи? Анан дароо эле мындай аэропортко алып барып учакка салып жибере албайсыздарбы?
Жок, андай мүмкүнчүлүк жок. Биз сот тарап чечим чыгаргандан кийин
Биз 10 күндүн ичинде ошо соттун чечими күчүнө кириш керек. 10 күн ичинден кийин абжалып кетпесе, ошол жаранын өзү чыгып кетиш керек, өзүнүн акчасына. Бул мыйзам үчүн жазылганда, эгерде акчасы жок болсо, чакырылуучу тарап ошол эмнесин көтөрөт, билеттеринчи. Эгерде чакырылуучу тарапта болбосо, анда мамлекеттин эсебинен деп көргөзүлгөн, бирок буга чейин мамлекеттин эсебинен чыгарылган жок, баары эле өзүнүн эсебинен чыгып атышат.
Дагы бир суроо, мына чет мамлекеттен Кыргызстанга жумушчу күчүн тарткан канча тарап бар, канча фирма бар?
Жумушчу күчүн ошол саатын ошол бизде Кыргыз Республикасынын миграция жана эмгек социалдык министрлик тарабынан берет. Ал министрликте жумушчу комиссия бар, ошо комиссия карап туруп берет. Бул комиссиянын составында Минтруд бар, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы бар, ошолор карап туруп берилет. Бирден юридический компаниялардын жана индивидуалдык предпринимательдердин баягы менде жок экен, алар ошол Минтрудта бар да. Көп эле, допустим, өкмөт бул 2024 жылга 16 000 ашык чет өлкөлүк жумушчу күчүн тартууга квотаны бекиткен да, 5322. Бөлүштүрүлгөндө Пакистан 919, уруксат кагаздарын алган Бангладеш 514, Индия 253, Кытай Эл Республикасы 2203. Ушу Кытай эң көп да, андан кийин чыгары Туркия 540, анан Өзбекстан 314.
Мен айтайын дегеним, ошо миграция боюнча мамлекеттик саясатты ким жүргүзөт? Анан бирдиктүү координация, бирдиктүү саясат жокпу деген менде мындай таасир калды да. Ошо бирдиктүү каттоо, ошо чет мамлекеттен келген турист катары келгендери, жумушчу күчү катары келгендери, же болбосо студент катары келгендери, ушулардын баардыгынын бирдиктүү мындай реестри, тизмеси барбы? Анан болсо сиздер ошону менен иштейсиздерби?
Ооба, бирдиктүү реестр бар албетте. Виза саясаты бул тышкы иштер министрлигинин улуттук коопсуздук кызматында чет өлкөлүк жарандарды жумушка тартуу боюнча уруксат кагаздарын берүү министрство турда да. Андан тышкары чет өлкөлүк жарандарды Кыргызстан аймагына келгенден кийин каттоо, калкты каттоо департаментине кирет. Жанакындай укук бузууларды жагынан караганды бул ички иштер министрлигинин улуттук коопсуздук кызматы карайт.
Мына 18 майдагы окуядан кийин социалдык тармактардагы пикирлерди, элдин арасындагы пикирлерге монитор жүргүзгөндө, ошо чет өлкөдөн жарандарды алып келүү, ошо чет өлкөлүктөрдүн Кыргызстандын аймагында жүрүшү өтө коррупциялашкан, анан пайдалуу бизнеске айланып кетиптир деген пикирлер басымдуу болуп атат да. Ушуга кандай баа бересиз? Анан мыйзам канчалык көзөмөлдөнүп жатат? Анткени мына кечээки талкууда эмгек министрлигинин өкүлү айтты, биз 5300 жумушчу күчү азыр баар каттоо аркылуу келген деп. Ошол эле убакта Пакистандын Кыргызстандагы студенттеринин биримдигинин өкүлү айтты, биздин эсебибизде бир 10 000 ашуун адамдар ушул жерде бар деп. Цифралар, ар кандай сандар айтылып атат да. Ошондуктан ушуга пикирге кандай карайсыз? Коррупциялашкан пайдалуу бизнеске айланып кетиптир деп атышат да ушул чет өлкөлүк жарандарды Кыргызстанга алып келүү.
Эми бул боюнча мен макул эмесмин. Эмне үчүн дегенде, азыркы убакта 2023-2024 окуу жылдардагы билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча 28 800 студент окуйт бул жакта бизде. Ошол в основном, ошо өзүңүздөр билесиңер, бул Индия жарандары, Пакистан жарандары, Бангладеш жарандары бар. Именно баягы страны риска деп коебуз да. Андан тышкары менин оюмча визаны эми баягы электрондук түрдө тапшырат да. Дүйнөнүн ичиндеги любой жеринен электрондук виза тапшырылат, 5 күн ичинде виза каралып берилет. Уже келгенден кийин жанакындай уруксат кагаздарын албай туруп иштегендер бар, мен жок дебейм. Ошолорду биздин ишибиз, ошолорду выбирать этип туруп сыртка чыгарганга биз ички иштер министрлиги өзүнүн планынын негизинде иш чаралар жүргүзүп жатабыз биз.
Сиз айта аласызбы, ошо акыркы учурда канча адам ошо турист катары келген, анан визасы жүрүүгө ар бир мамлекеттин жарандарына ар кандай мөөнөт берилет да, ошол мөөнөттү бузгандардын саны аныкталып жатабы? Ушул боюнча маалымат бере аласызбы?
Ооба, жанагы тышкы миграцияны эсепке алуунун бирдиктүү системасы боюнча именно миграция жаатында мамлекеттик кызматтар интеграция болгонбуз. Бул боюнча биз тышкы иштер министринин берилген визаларын, ушу чет өлкө жарандарга берилген визалар боюнча көрүп турабыз. Азыркы убакта страны рискаларын эле алганда, допустим, Бангладеш жарандарына жылдын башынан баштап 34 634 виза берилген. Бунун ичинде эми баягы чыгуу визасы бар 555, жумуш туристтик визалары бар, окуу визалары бар, бизде учеттору бар, баарын көрүп турабыз. Ошол эми ушул жана тышкы миграциянын эсепке алуунун бирдиктүү системасы боюнча.
Улам мырза, мисал жалпысынан студенттерди кошкондо, ошо турист катары, анан жумушчу күчү катары келгендердин жалпы саны канча? Ошо 120 миңге жакын чет өлкөлүк бар деп айтылат да, ошо Кыргызстанда эми туруктуу жашабаса дагы кайсы бир деңгээлде көбүрөөк эле узак жашап атат деген.
Ооба, туура айтасыз. Бул жана тышкы миграцияны эсепке алуунун бирдиктүү системасынын данный боюнча ошондой маалыматтар бар.
Канча маалымат ошону так айтып коюпсузбу? Минча миң деп.
Эми жалпысынан ушул жылдын баштан 4 айдын ичинде Кыргызстандын аймагына кирген чет өлкөлүк 4,657,511 кирген жана чыкканы сыртка чыкканы кайра эле 4,555,599. Бул жанагы тышкы миграциянын эсепке алуунун бирдиктүү системасынын маалыматы боюнча.
Айырма канча ортосунда?
Миңдин тегерегибо дейм.
Ошо миң адам мисалы мыйзамсыз жүрөт дегенди түшүндүрөбү же?
Жок. Мыйзамсыз жүрөт дегенди түшүндүрбөйт. Берде деген арасында виза менен киргендер бар, виза жок мамлекеттер да бар, алар да киргендер бар. Ошо бул жалпы киргендердин саны да.
Мамлекеттик деңгээлде канча жумушчу кайсы мамлекеттерден алынып келинген? Мисалы, мына жаңы ак үй курулуп атат, эми ал өтө жакшы көрүнүш, курулуштар болуп атат. Бишкек шаарында дагы көп кабаттуу үйлөр курулуп атат дегендей. Анан ошо жаңы ак үйдү курууга Азия мамлекеттеринен жумушчулар алынып келингени белгилүү да. Ошо алар Кыргызстандын аймагында канча иштешет, канча убакыт, анан качан кетишет деген суроо да.
Кыргызстандын аймагына киргенден кийин бир жылдык виза жумуш визасын алат. Министерство труданын маалыматы боюнча азыркы убакта мынакей 6239 квота алынган. Анын ичинен ошо именно уруксат кагаздары ошол жумуш кылганга 514 Бангладеш жарандарына берилген.
Канча Кытай жараны бар Кыргызстандын аймагында азыр?
2203 Кытай жараны уруксат кагаздарын алышкан.
Анан Улам мырза, бул бирдиктүү реестр деп атпайсыздарбы? Ошол жерде мисалы кайсы бир жаран Кыргызстандын аймагында 6 айга же 1 жылга келип иштегенден кийин анын мөөнөтүнүн өтүп кетишин ким кантип контролдойсуздар, кантип көзөмөлдөнөт? Бул өзүнөн өзү тизмеси чыгып калабы, кызарып мисалы мынабу кишиники мөөнөтү өтүп кетти деп, же анын баардыгын мындай бир киши карап туруш керекпи кагаз аркылуу?
Ооба, мөөнөт өткөндөн кийин бул тышкы миграция эсепке алуунун бирдиктүү системасында бул көрүнүп турат, ошо мөөнөтү чыккан.
Атайын бир софт бар да, программа бар да атайын.
Бул деген ооба, бул система, бул система деген кармоочусу системанын улуттук коопсуздук кызматы ошол жерде турат, анан алар бизге маалыматтарды берип турат.
Ички иштер министрлигинин жооптуу кызматкери катары ошол системага сизде доступ барбы? Сиз көрө аласызбы, биле аласызбы, ошону ача аласызбы, карай аласызбы?
Ооба, биз кире алабыз. Биз кирип, айрдан ар бири даже ошол иностранный жарандын катталган адресине чейин биз көрүп турабыз. Департамент ресурсов населения тоже баягы интегрирлеген бул системага барып ушул жанагы тышкы миграция боюнча 5-чи беренесиндеги ыйгарым укуктуу органдары ошол системага барыбызды көрүп турабыз да.
Мисалы ошол эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин каттоо системасындагы маалыматты сиз кантип аласыз? Аларга кат жазып анан аласызбы, же мындай ошол алардын тизмеси же ошо программасына сизде мүмкүнчүлүк барбы көрүп карап турганга?
Жок, алардын программасына биз көрүп кара албайбыз. Бирок жанагы айттым жогоруда, жанагы комиссия карайт депчи, комиссия уруксат кагаздарын берет деп.
Улам мырза, анан мына 18 майга караган түндөгү окуя боюнча издөө иштерин жүргүзүп жатасыздарбы? Жанагы студенттердин жатаканасына барып айрым адамдарды уртокмок алып ийгендер боюнча эмне жумуштар жүрүп атат?
Жетекчилик жагынан буйруктар чыккан, бул боюнча иш жүрүп атат. Азыркы убакта жанагы тиешеси бар адамдар кармалып, экинчи мындай случай кайталанбаш үчүн.
Улам мырза, анан сиздердин жумушта эмне кыйынчылыктар бар? Мыйзамдык жактанбы, материалдык техникалык база жагынанбы, айлык акы жагынанбы?
Именно ошо укук бузуу кодексине именно миграция жаатында биз өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Бир күн мөөнөтүн, визасын мөөнөтүн бузабы же бир жыл деп жүрө беребиби деп ушу 5500 сом төлөп коюп туруп чыгып кете жатса болот да Кыргызстандын аймагынан. Ошого биз бөгөт коюу үчүн биз мынакей укук бузуу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Азыр коомдук талкууда турат. 1,000 сомдон баштап 30 000 чейин штрафтарын, айыптарын көтөрүп атабыз. 6 айдан жогору жана 1 жылга чейин мыйзамсыз жүрсө 175 эсептик көрсөткүч, бул 17500 түзөт. 1 жылдан жогору жүрсө бул 200 эсептик көрсөткүч көрсөтөт, бул 20 000 сом айыппул салынат. Ошто градация менен биз ушундай киргиздик да.
Улам мырза, сизге чоң рахмат. Маегиңизге урматтуу угармандар, биз ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү кызматынын кызматкери милициянын полковниги Улан Керимкулов менен маектештик. Суроолорду берген Кубат Оторбаев.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Урматтуу угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби ул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.